Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto govorimo o Mojsinskoj svetoj gori, niskih planinskih masiva u Rasinskom ostrugu, okrugu sa više svetilišta i čudotvornih izvora. I današnju rubriku Sveto mesto realizujemo po knjizi Nova Tomića Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koju je nedavno objavila Beogradska laguna. Mojsinska sveta gora. Mojsinske planine, koje su u narodu poznate pod imenima Mojsinska sveta gora, Mala sveta gora ili Druga srpska sveta gora, nalaze se u trapezu gde se sastaju Južna i Zapadna Morava između Stalaća i Kruševca, na zapadu Stalaća i Maletine na severu, istočna granica spušta se od Maletine preko Đunisa do Kopaonika, a Južna spaja Kopaonik i Kruševac. Ovaj prostor zahvata oko 40 kvadratnih kilometara površine, ali se pod pojmom Mojsinska sveta gora podrazumevaju i Poslonske planine sa desne strane Južne Morave, što ovu površinu znatno uvećava. Sama Mojsinska planina je brežuljkast teren, čiji je najviši vrh, Šiljegarnik, dosteže tek 493 metra nadmorske visine. Ovaj kraj nazvan je Svetom Gorom zbog brojnih manastira i crkava nekada tu podignutih. Zapis o tome nalazimo i kod Feliksa Kanica, koji u svojoj Srbiji, knjizi 2 na strani 97, navodi kako se u narodu priča da je neki vojvoda Mojsilo, koji se teško ogrešio od cara Dušana, morao da pretvori ovu šumu u Sveti Gaj, da bi se odužio za život koji mu je poklonjen. 70 crkava je sagradio u vodom bogatim planinskim klancima na obema obalama Morave, a mnoga crkvišta za čije otkrivanje i istraživanje naročito zaslužan učitelj Mihajlo S. Tereznić, koji kao da potvrđuje srž te priče. Kanic navodi da kod prastarog sela Mojsinja, kod Braljine, među visokim brestovima, kod Kaonika i drugde, vide se ruševine crkvica o čim se ktitorima i graditeljima i u narodnom predanju svaki trag izgubio. No gotovo je sigurno da su sve ove crkve gradili monasi, sinaiti, sledbenici Isaije Svetogorca, koji je 1375. godine pomogao knezu Lazaru da izmiri srpsku i carigradsku patrijaršiju i razreši spor, što ga je prouzrokovao još car Dušan, koji se samovoljno ponese i pogordi u izdizanju sebe za cara i proglašenju srpskog arhijepiskopa za patrijarha. Sinaiti su u ove krajeve sklonili se pred turskom najezdom u 14. veku, a veruje se da su sve crkve u ovom kraju izgradili između Maričke i Kosovske bitke. Za postojanje brojnih manastira i crkava znamo zahvaljujući i turskim popisima. Jedan defter Kruševačkog Sandžaka iz 1536. godine navodi 7 manastira u Nahiji Zagrlati, koja je obuhvatala sliv Ribarske reke, kao i prostor između tog sliva i leve obale Južne Morave, od Trubareva na severu do sliva Turijske reke na jugu. Pominju se Sveti Arhanđel, Sveta Trojica, Sveti Nikola, Sveti Petar, Sveti Đurđe, Sveti Jovan i Prečista Bogomater. Zahvaljujući turskim izvorima, poznati su nam i stari manastiri u Kruševačkoj Nahiji. Sveti Božić, Veluće, Sveti Đorđe, Sveti Jorgi, Radijovci, Sebičevac, Severin, Sveti Đurđic, Prečista i Sveti Nikola. Ovo nisu jedini pomeni i njima su se bavili brojni istraživači. Prvi je o svetinjama Mojsinskih planina pisao Janko Šafarik u svom izvestiju o putovanju po Srbiji 1846. godine, a posle njega Kosta Jovanović u svojoj knjizi Stare crkve u Mojsinju. Zatim Milan Đ. Milićević u Kneževini Srbiji, drugom tomu, zatim Mihajlo Riznić u Starinama u planini Mojsinji okolini i delu Stare crkve po Mojsinji, Miloje Vasić u delu Žiča i Lazarica, Aleksandar Dereoko i Ivan Zdravković u knjizi Stare crkve kod Lepenca, Melentije i Stalać, zatim Vladimir Petković, pregled crkava kroz povesnicu srpskog naroda, Radomir Stanić u spomenicima kulture na sastavu Zapadne i Južne Morave i srednjovekovne crkve u Stalaću i okolini, Olga Zirović u delu crkve i manastiri na području Pećke patrijaršije, a trojica autora Olivera Dumić, Nebojša Đokić i Milomir Stević su sve ovo objedinili i dopunili novim saznanjima u okviru rada Duhovna istorija Pomoravlja ili Planina nedosanjenih snova ili Sveti Nestor kod Vitkovca, koju je objavio Istorijski arhiv Kruševca 2006. godine. Uprkos ovolikim istraživanjima, danas ipak ne znamo gde su se nalazili svi manastiri i crkve Mojsinske Svete Gore. Dugo su sve te svetinje i bile opustele, porušene, zemlja ih je prekrila, pa nije ni čudo što su u predanjima često se kazuje da su otkrivane tako što bi neko usnio gde se nalaze temelji pojedinih hramova. Danas su potpuno ili delimično oživeli manastiri Mrzenica, Jakovac, Stevanac i Sveti Jovan, kao i crkve Svetog Nestora u Vitkovcu, Svetog Nikola i Svetog Save u Braljinama, Svetog Duha u Stalaću, Svetog Arhangela u Stalaću, Svete Petke ispod samog grada Stalaća, Svete Nedelje u Gorčilovici, Svetog Jovana Krstitelja u Mađi, Svetog Save u Mađi i Svetog Stefana u Klisuri Stevanac, zatim 11 crkava u Kaoniku. Mogu se obići i crkvišta Svete Marice, Svetog Damjana, Svetog Petra, Svetih Vrača, Svetog Save i brojna izvorišta lekovitih voda, a gotovo je sigurno da u toj prašumi ima još neka neotkrivena ili nedostupna za sada i danas nepoznata svetinja. Najveće svetinje na ovom prostoru su manastir Svetog Romana i manastir Đunis sa crkvom pokrova Presvete Bogorodice, podignut na mestu na kojem se krajem 19. veka 13-godišnjoj devojčici Milojki Jocić prikazala Majka Božija, dok je najzanimljivije malo seo Kaonik, koji ima samo 379 domaćinstava i čak 11 crkava.